الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. فقد تكلم الإخوة فأجابوا وأفادوا، نفع الله بهم الإسلام والمسلمين والسلفية والسلفيين. ومزنغمزن بزيتو wamezungumza vizuri sana na wametoa faida nyingi. Allah anufaishe kwa yote waliyosema Waislamu na Uislamu na usalafi na masalafi. Jambo lingine, tunamshukuru Allah tabarak wa taala kwa neema ya ziara hii. Hii ziara ni neema, kukutana na ndugu zako masalafi na kukumbushana na kupata vikao kama hivi. Sisi tumetoka Mwanza, wengine Morogoro, wengine Songwe. Alhamdulillah tumefika katika mikoa hii ya kusini, wengine Songea. Hii ni neema kubwa, tunatakiwa kumshukuru Allah tabarak wa taala. Nimekuja katika Sunan ya Abi Daud na Muwatta ya Imam Malik, hadithi al-Qudusi, anasema Allah tabarak wa taala, wajabat mahabbati, katika riwaya haqqat mahabbati lilmutahabbina fiya, hadithi ya Muadh ibn Jabal, yamewajibika mapenzi yangu kwa watu ambao watapendana kwa ajili yangu, ina maana kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Walmutazawilina fiya, lakini pia wakatembeleana kwa ajili yangu. Kwa ajili ya nani? Ya Allah tabarak wa taala. Kwa kutembeleana kwa ajili ya dini na kwa ajili ya manhaji ni sababu kubwa ya kupata mapenzi ya Allah tabarak wa taala. Jambo lingine, tuwashukuru ndugu zetu mashekhe wakiongozwa na Abu Nuwaira Nuruddin Siminda, Allahu yahfadhuhu, katika kufanikisha jambo hili na ziara hii, wakisaidiana na Qaimun Ahlul Khair. Jambo kama hili ni jambo la kheri kubwa na ni juhudi kubwa mubaraka. Tuomba Allah tabarak wa taala awalipe kheri juu ya haya na juhudi walizozitoa. Shughuli hii siyo ndogo ya ziara na kuwapokea wageni wengi, lazima utapoteza sehemu kubwa ya usingizi, utapoteza sehemu kubwa ya muda wako wa kukaa na kushughulikia mambo yako. Lakini yote ni kuhakikisha wanawasogeza baadhi ya mashehe kwenu nyinyi, angalau mjue kwamba hii da'wa salafia ina watu wanaisemea. Kuna watu wanaokuwekeni karibu na maulama. Lakini jambo lingine ambalo labda na mimi kidogo nitoe nasaha katika jambo hilo, ndugu zangu, mnafahamu ya kwamba Allah tabarak wa taala an'ama alaina ni'aman kathira, Allah ametuneemesha neema nyingi sana ambazo hatuwezi tukadhibiti kwa idadi, kama anavyosema yeye, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa min tilkumun ni'am ni'matul amni, na miongoni mwa neema hizo nyingi ambazo Allah tabarak wa taala ameturuzuku ni neema ya amani, ni'matul amni, neema ya kuwa katika amani, amani katika miji yetu, amani ndani ya nchi yetu. Nchi hii ya Tanzania ina amani kubwa, lakini pia amani ya mtu mmoja mmoja katika familia yake na shughuli zake. Hii ni katika neema ambazo tunatakiwa kuwakumbusha Waislamu kunako thamani ya hii neema. Haya tunayafanya haya mpaka tumekutana na hizi ziara ni kwa sababu kuna amani. Amani ipo. Wewe wanao wanasoma, unahangaikia adai zao, ni kwa sababu amani ipo. Unatumia usafiri wako kwa sababu kuna amani. Unalala usingizi mzuri kwa sababu amani ipo. Na neema hii ya amani inatoka kwa Allah tabaraka wa taala, kwani Allah anasema wama bikum min ni'matin fa min Allah, hakuna neema mlionayo isipokuwa inatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Na katika neema hizo ni neema ya amani. Lazima tutambue kwamba Allah ametuneemesha neema hii ya amani, neema ya kuishi katika nchi ya amani na miji ya amani. Tuka kwa amani ile tunafanya mambo kama haya, barabara zinapitika, kuna amani, tunafurahi kwa sababu kuna amani. Hii ni neema kubwa, na Uislamu ndo dini pekee inayotetea amani kwa nguvu kubwa sana. Na neema ya amani ni katika neema Allah adh-dhahira, ni katika neema za Allah zinazoonekana. Kwa sababu neema za Allah kuna ambazo batina na kuna ambazo ni dhahira, kama anavyosema Allah wa asbagha alaykum ni'amahu dhahiratan wa batina, Allah akakumiminieni neema zake zinazoonekana na zisizoonekana. Katika neema ambazo zinaonekana ni neema ya amani. Neema ya amani inaonekana kwa alama zake na hali zake na mazingira yake. Wasiokuwa na amani kuna watu wengi hawana amani. Kuna mtu ameacha nyumba, ana nyumba, ana watu, lakini yuko jela. Na kinyume cha amani, والامن ضده الخوف, amani kinyume chake ni hofu. Hofu ikitanda katika nyoyo, amani hupotea. Na ndio maana Uislamu umezuia kila jambo ambalo linaleta hofu katika nyoyo za watu, kwa sababu wanasababisha kuondoka kwa amani. Uislamu umeharamisha kila jambo ambalo linapelekea kuvunja amani. Lakini watu wengi wanatambua umuhimu wa amani, lakini wanajitoa akili. Allah anasema ya'rifuna ni'mata Allahi thumma yunkirunaha, wanatambua neema za Allah lakini wanazipinga, wanazikataa tu kwa ufedhuli. Hakuna asiyejua thamani ya amani katika maisha yake yeye mwenyewe. Kwa sababu bila amani huwezi kujua uzuri wa mkeo. Wewe unatakutwa, utakaa na mke wako kwamba wewe unawindwa, picha zako zinatangazwa kwenye mitandao, huyu mtu anatakutwa. Wakati gani utakaa na mkeo, utafikiria kuongeza mwingine? Wakati gani utafikiria shamba lako? Wakati gani utafikiria nini? Sasa watu wengi wanafahamu kwamba hakuna jambo linaweza kwenda bila amani, alafu wanajitoa akili na kutufahamu. Na hii neema ili idumu, ndugu zangu Waislamu, lazima shukrani kwa Allah tabaraka wa taala. Na miongoni mwa sababu za kudumisha amani tutakuja kuashiria kidogo, lakini kabla ya hapo ni kutambua thamani ya amani. Nabii wa Allah tabaraka wa taala ndani wakati anaiombea nchi yake amani, Ibrahim alayhi salam anaoombea mji wake, anaiombea Makka amani, aliomba amani kabla ya riziki. Wa in qala Ibrahim rabbi ij'al hadha albalada amina warzuq ahlahu min ath-thamarat. Kumbuka aliposema Ibrahim akiombea mji wake, ewe Allah na kuomba ufanye mji huu uwe ni mji wa amani, baada ya kuwa amani, alafu waruzuku katika matunda. Ahlul ilm wakasema kwamba al-amnu muqaddamun ala rizq, amani inatangulizwa katika rizki. Bila amani mimi nisingetoka Mwanza nikaje ya kusini, simenielewa? Bila amani hutotoka kusini ukaje Mwanza. Bila kuwepo amani na kuwepo utulivu katika miji na jamii na kuwepo watu wa kusimamia amani hii, hakuna kitu kitakachofanyika. Sasa lazima tukumbushe jamii, Waislamu na wasio kwa Waislamu, kwamba amani ni jambo la msingi sana. Na Uislamu umelinda amani mpaka kwa wanyama, mpaka kwa wanyama Uislamu umelinda amani. Mnafahamu visa ambapo vinaashiria haya. Mwanamke mmoja au mtu mmoja alimshika paka, paka akamfunga, alafu hakumpa chakula au hakumwachia akajitafie mwenyewe, akamkosesha amani mpaka yule paka akadhurika, ikawa ni sababu ya kupatia ya kuingia motoni. Kakosesha amani, kavunja amani ya huyu kiume. Nakumbuka habari ya mtu ambaye alimsaidia mbwa maji ya kunywa, ana kiu. Kwa sababu kuwa na kiu ni sababu iliyompelekea yule mbwa kutokuwa na amani, akarejesha amani ya mbwa baada ya kuwa amani ile inataka kuondoka, ikawa ni sababu ya kupata pepo. Lakini pia hata kwa wasiokuwa Waislamu, Uislamu umelinda amani yao. Uislamu umelinda amani kwao, lakini Uislamu umelinda amani kwa Waislamu wenyewe. Kwa hiyo amani ni jambo la msingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema ya hadithi, man asbaha minkum, ayo, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi lahu qutu yawmihi ka'annama hizat lahu dunya. Katika riwaya bihadhafiha Mtume sallallahu alayhi wasallam, man asbaha minkum, atakaye amka katika nini, minkum katika nini, aminan fi sirbihi, ana amani, ana utulivu, fi sirbihi ay fi maashihi, katika maisha yake ana amani, katika familia. Umekuja hapa umekaa umetulizana kwa sababu unajua familia yako ina amani. Lau isingekuwa na amani huwezi ukakaa ukasikiliza nadwa. Sasa atakayejaliwa Allah akampa amani katika maisha yake na familia yake na biashara zake, mu'afan fi jasadihi, Allah akampa afya katika mwili wake, lahu qutu yawmihi, Allah akamruzuku chakula tu cha siku ile ile. Yaani wewe umeamka leo una amani, unamiliki amani, lakini hapo hapo una afya alhamdulillah, hapo hapo huna chakula cha kesho, chakula ulichonacho ni cha leo tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ka'annama hizat lahu ad-dunya ay ka'annama jumi'at lahu ad-dunya, ni kana kwamba amekusanyiwa dunia, amepewa dunia. Kwa nini? Kwa sababu ya amani. Una ghorofa 20 alafu uko ndani, simenelewa, umefungwa. Amani, amani ndio msingi wa kufanya mengi katika mambo ya kheri. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam katika riwaya akasema fi hadhabiya, kwa pande zake zote amani. Sasa ndugu zangu Waislamu, hii amani tunatakiwa tuilinde. Sasa kwa huu mkusanyiko wetu, kuna mambo ambayo ni ya msingi ili amani iweze kuendelea na kuilinda. Lazima tuyazingatie haya, kwa sababu aliyetupa hii neema, aliyetupa neema hii ndio ametufundisha namna ya kuilinda hii neema. Jambo la kwanza, شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. نكم شكر الله تبارك وتعالى جوية نمهين أماني تونا شكراني كالله فكتدالي أماني وابل الله حواجوي كتوك تنزانية حوالازي كدوة ثمانية تنزانية mtambaye hajawahi kula chakula kingine isipokuwa cha mama yake ndo anasema mama yangu ndo anajua kupika kuliko wote. Na mtu ambaye hajawahi kutoka katika nchi hii, wale mliofika Kenya mnajua sisi tumesoma Kenya, alhamdulillah Sheikh Abu Muwaira tumesoma Kenya. Kenya una kitambulisho cha uraia lakini amani huna, sio uongo. Tanzania unaishi wala wakati mwingine hicho kitambulisho yani cheti cha kuzaliwa hujui, yani hutofautishi kadi ya kliniki na cheti cha kuzaliwa, yani hujui. Ukiletewa kadi ya kliniki wambia ndio cheti cha kuzaliwa. Sasa unaishi kwa uzuri, kwa heri, bado unafanya ufedhuli, bado unapoteza amani. Wewe baba yako ameishi kwenye nchi hii mpaka Allah amemruzuku mahali akamwoa mama yako mzazi ndani ya hii nchi. Leo wewe unakosa shukurani, unapoteza amani ambayo hiyo ndio inipelekea wewe ukazaliwa ndani ya nchi na ukasoma na wazazi wako wakasoma, kwa sababu ya kuvuta bangi, ya kwa sababu ya kukosa akili. Sasa hii amani ni muhimu sana. Lazima tumshukuru Allah tabarak wa taala juu ya neema ya amani ya nchi yetu hii, nchi ya Kiislamu. Tanzania nchi yetu pendwa, tunaipenda kwa sababu ni nchi ya Kiislamu, ala rahmi ulufi hasan hasidi. Nchi ya Kiislamu Tanzania bila shaka, anayesema ni nchi ya kikafiri hajielewi. Ni nchi ya Kiislamu. Sheikh Fawzani hafidhahullah taala anasema mtu kuipenda nchi yake hata kama si ya Kiislamu, mapenzi ya kibinadamu halaumiwi. Vipi kuipenda nchi yako aliyakuwa ni Kiislamu? Yaani mtu halaumiwi kupenda kwao. Simenielewa? Yaani mathala kijalie Tanzania sio nchi ya Kiislamu, lakini ninaipenda kwa sababu ni nchi yangu, si mapenzi ya dini. Si hulaumiwi, bali huo ndio uzalendo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotolewa Maka wakati anahama, aligeuka akaiangalia Maka akasema, anti ahabbu albiladi ilayya falawla anni ma ukhrijtu ma kharajtu, au kama qala sala, wewe ni katika miji ambayo ninakupenda. Wakati huo ilikuwa ni nchi ya Kiislamu, haikuwa nchi ya Kiislamu, ni sehemu ambazo ninazipenda sana. Lau nisingetolewa nisingetoka. Simenelewa? Sasa wewe nchi yako si ya Kiislamu, lakini unaipenda kwa sababu umezaliwa hapo hapo. Simenelewa? Labda mapenzi yale ya kupelekea sasa dini huifadhi, hayo mapenzi yakalaumiwa, lakini unaipenda tu. Sasa sikwambii Tanzania nchi yetu ya amani, nchi ya Kiislamu, nchi nzuri kama hii, alafu unatuletea kashuishi ndani ya nchi hii, hatutokuacha. Lazima tupambane na wewe na kushirikiana na serikali yetu kupambana na hawa majambazi wanaotaka kuondoa amani ndani ya nchi yetu. Unapata thawabu na ndo dini. Ukaona mijitujitu iko huko haieleweki eleweki, ukawahi polisi, jamani waini huko kuna majambazi huko, unapata thawabu. Na ukiwaacha unapata dhambi, kwa sababu umesababisha uovu uenee. Ndugu Waislamu, katika kulinda amani ya nchi yetu ni tutambue kwamba hii amani ni neema, na neema hii inalindwa kwa kumshukuru Allah, na shukurani haiwezi kutimia isipokuwa kwa mambo matatu ambayo ahlul ilm wanasema ni kumshukuru Allah tabarak wa taala bil qalbi, kwa moyo. Moyo wako uishukuru hii neema, uikubali kwamba hii ni neema kutoka kwa Allah, na uikiri, lakini mshukuru Allah kwa maneno. Maneno yako haya yaonyeshe kwamba unatambua thamani ya hii neema na kuitangaza neema yetu hii ya amani. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. lakini kumshukuru Allah kwa matendo, kwamba pale panapotakiwa kuisaidia nchi yako na kusaidia amani iendelee kudumu katika nchi, utoe mchango wako. Na ndio maana sisi tunawashauri Waislamu, ninyi mnaofanya biashara, msifanane wanaokwepa kodi, lipeni kodi, kwa sababu ni katika sehemu ya kutengeneza hii miundombinu ambayo tunaitumia. Hakuna haja ya kufanya fishi. Labda haya makodi yakiwa makubwa, tumuombe Allah tabarak wa taala atuthibitishe na atusamee madhambi, kwa sababu madhambi ya kikithiri yanasababisha vitu kupanda gharama, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wanazuia zaka. Mkizuia zaka, jambo litakalotokeza ni shiddatul mu'na, vitu kuwa na gharama, maasi yanasababisha maisha kuwa magumu. Sasa jambo la kwanza, tumshukuru Allah, hii neema itabaki. Lakini katika sababu za kubaki neema hii ni kueneza tauhid, nashru tauhid wa sunna, kama walivyosema ikhwa walivyotangulia, kuitangaza tauhid na sunna, kuitangaza dawa salafia. Hakuna dawa inayolinda amani na inayotangaza amani kama dawa salafia, japokuwa kuna baadhi ya vijitu na baadhi ya vyama vinataka kujichomeka kwenye usalafi. Wanajiita kwamba wanajiita sisi ni salafia, jihadia, kitalia. Kadhabun wallah. Sisi ni masalafi wa jihadi wa kitali. Waongo. Ni masalafi wa fujo. Kwa jambo la msingi, tuilinde hii amani katika kufanya nini? Kuitangaza dawa. Dawa wa salafia. Lakini amani inalindwa kwa kuraki bid'a na kukosoa bid'a na uzushi na kupambana na bid'a na kupambana na uhizbia na kupambana na shirki na kupambana na waovu. Amani ndio inabakia. Lakini amani, miongoni mwa sababu za kubaki amani, ta'atu rasul sallallahu alayhi wa sallam fi ulati umur, kumtii Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kutekeleza haki za watawala. Kumtii Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kuifuata sunna katika kulinda haki za watawala wetu. Uislamu unamkubali mtawala vyovyote atakavyotawala, lazima awe mtawala. Sasa miongoni mwa haki za mtawala ni kukubaliana naye moyoni, na ndio maana Ibn Uthaymeen akasema, unapokuwa wa mtawala unakubali ni mtawala wako, lakini moyo wako unampinga, wewe unamfanyia fishi huyo mtawala. Sasa kulinda haki za watawala ni sababu ya kubaki amani. Ni sawasawa na mtoto kulinda haki za wazazi wake, ni sababu ya kubaki amani katika familia yake. Sasa hatusemi kwa watawala hakusemi, na ndio maana njia kwa rasili iko tofauti, watawala au raia. Mtawala unaruhusiwa kumkosoa, lakini unamkosoaje? Katika kumkosoa mtawala, mtawala hakosolewi hadharani. Man arada an yansuha lidhi sultan fala yubdihi alania, anataka kumpa nasaha mtawala, asimpe nasaha hizo hadharani. Hadharani ni ipi ya ibadallah? Unasimama hapa hapa mimbari, unampa nasaha mtawala hadharani, kwenye vyombo vya habari unampa nasaha, kwenye media, kwenye magazeti eti unatoa nasaha. Wengine ukiwaambia, wanakwambia demokrasia inaturuhusu. Sisi tuzungumzie demokrasia, tuzungumzie dini. Demokrasia inakuruhusu, dini inakuruhusu. Ukimwambia itakwambia sasa wewe unapingana na mtawala. Mtawala ameniruhusu nimkosoe, alafu wewe unasema usinikosoe. Sasa ukimwambia kwamba pale mtawala si sheria ya nchi inaruhusu kuuza pombe. Kwa hiyo nikisema pombe ni haramu kuuza, kwa hiyo nitakwambia la, ni ufahamu mfinyo. Katika kulinda amani yetu, lazima tutambue haki za watawala. Watawala wapewi nasaha hadharani, unampa nasaha kwa siri. Mtu anakuuliza sasa, shehe, watawala wamefunga milango, sasa tutawafikiaje? Na mimi nataka nimpe nasaha. Sio lazima, sio lazima. Kama uwezi kufika kumpa nasaha, basi watafute walioko karibu na yeye. Kama uwezi kuafikia, tosheka na dua. Muombe dua Allah msamehe na Allah muongoze katika hilo ambalo amekosea. Huo ndio uwezo wako na kuishia. Lakini kama unaweza, basi nenda mbele yake, muombe ruhusa ya kuzungumza, na akikupa ruhusa ya kuongea, ongea kwa adabu. Fakula lahu qawla layyina. Ongea kwa adabu, na ukishaongea ziba mdomo wako. Sije sisi kutuambia nimeenda nikasema hivi, sasa tumsubirie kama atatekeleza. Hayatuhusu haya. Kwa hiyo lazima tutekeleze haki za watawala, kwa sababu ni watawala. Na ndio maana ahlul ilm wakasema, man sabbat sultan hurima khayruhu, atakaye mtusi mtawala hatopata kheri zake. Anayesema haya ni Abu Hamid As-Sabi'i. Kwa haya maneno katika aima wameyazungumza wengi, anaye mtusi mtawala hatopata mazuri yake. Hata ingekuwa mimi, yaani namtukana alafu nikupe barabara, napitisha tu mtaro halasi kwenda dada. Sasa kwa nini unamtukana alafu mimi nikusaidie? Kwa hiyo unapomtusi mtawala hautopata mazuri yake. Sasa sisi tunatakiwa tufanyeje? Wako watu walienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasema katika hadithi Anas, ikiwa tutatawaliwa na watawala ambao wanataka tuwatekelezee haki zao lakini zetu hawatupi, tufanyeje? Mtume sala sala akamwambia, tekelezeni haki zao zenu, kamwombeni Allah. Sasa wanasema mimi lazima nizitafute. Huwezi kuzipata, kwa sababu uwezekano kuzipata utasababisha madhara. Kwa hiyo ili amani iendelee kubaki, tulinde haki za Allah kwa watawala wetu, tuwaheshimu watawala, tusiwe ni wale kuwasengenya watawala, kuwasaidia watawala. Miongoni mwa haki zao, nashru mahasinihim, kueneza mazuri yao na kutoeneza mabaya. Kwa sababu unapoeneza mabaya unafanya raia wamchukie, wanapomchukia yule mtawala watakataa kufuata sheria zake, kitakachofuata ni kudhurika. Sasa lazima ueneze mazuri, ni vizuri na inatakiwa ueneze mazuri yao. Na unapomkosoa mtawala umeshindwa namna ya kumrekebisha, muombee dua. Mwingine akamwambia, sasa namwambia dua nini waombe? Sasa uoga nini? Sisi ndio kwa waoga tungekuambia. Kama tungekuwa sisi waoga, tusingewatandika nyinyi mahawari. Tunawatandika kwa sababu nyinyi si hamna lolote. Wewe jabali gani kila wakati umejificha kichakani? Wewe jemedali yupi? Sisi ndo wanajeshi kuliko wewe. Na ndio maana tunakutandika, unyokoke huko alafu urudi katika njia sawa. Sasa makhawariji wanafanya vitendo, mara wanalipua, mara wanavamia watu, mara wanavamia hizo wanaua. Hawa ni wahuni, hawa ni wahuni. Hawa wanatandika, watandikwe wala wasinyamaziwe. Na ukipata ishara ya mtu wa hivyo, kamnipoti haraka sana katika utawala, sababu watu hawa, kuna haya mambo yanatamsha nini. Mtu anajua kwamba mwenye fikira hizi ni mtoto wa baba ya mdogo. Kuna ndugu zetu tunawajua wana fikira hizi chafu. Sasa tunalindana, huyu ni mtoto wa mzee fulani ndio anafanya mambo haya, ananyokoka Msumbiji, anakuja anaenda, haieleweki. Ukimgusa mzee fulani atakuroga, ukimgusa hapana. Hawa si kwamba tunachukia, tunawasaidia. Kwani unapomkamata kichaa ukampa dawa ukamfungia mikono na kuona unamchukia? Chizi huyu, bila kufunga mikono yake hamumpi dawa. Lazima tufunge mikono na miguu, na ikionekana haeleweki apigwe kibao atulie, au tumpige sindano ya kulala alale tumpe dawa. Tunampenda. Sasa hawa wahuni hawa, lazima tuangalie namna ya kuwasaidia ili amani yetu iendelee kubaki. Hili nimependelea niligusie, ndugu zangu, swala la kutunza amani. Na katika kulinda amani ni kutekeleza haki za watawala. Watawala tuwaombee dua, Allah waongoze na Allah wathibitishe, na sisi yale mazuri tuyatangaze, yale mabaya tuwaombee dua, Allah wasamehe. Wala tusishambulie utawala na dola za Kiislamu. Na katika maafa ni watu kushambulia dola ya Saudia. Ukimkuta mtu yoyote anayeshambulia Saudia ni dalili ya kwamba yeye ni mgonjwa wa corona. Tumeelewa? Tena zaidi ya corona. Huyu ana corona. Tumeelewa? Eh, anashambulia Saudia ana corona ya uvizi. Kwa sababu virus tumeambiwa kwamba zinabadilika badilika. Kwa hiyo uvizi pia ni virus mabaya sana. Virus ya zaidi ya corona. Saudia corona, virus nyingine. Tumeelewa? Tuwai tumtafutie chanjo ya haraka huyo. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi wamekaa, wao wamejenga msikiti, hawataki kuchangia, wanaona Saudia wana hela, wanatamani zile hela zije kwenye msikiti yao. Saudia utakaa na kutafuta wewe. Simenelewa? Ah, kwa nini watujengee msikiti? Kwa nini Saudia wamedhamini mpira? Kwa nini Saudia wameweka maklabu? Hamna klabu ba. Wameweka maukumbi ya starehe. Kwa nini Saudia Marekani? Sisi tunamwambia kwani Saudia kule ni malaika? Nani kwambia kwamba Saudia wafanye maadhamu? Nani kwambia kwamba Saudia, ikiwa zama za Mtume SAW walipatikana watu wamezini, itakuwaje leo? Ukiona Saudia kupatikana mtu amezini sana wifi. Zama za Mtume walipatikana wezi, itakuwaje leo? Hatusemi kwamba makosa yanapatikana, lakini je, ndio tuanze kupambana nayo tuichafue ile akida inayosimamiwa kule na tauhidi inayosimamiwa kule na media nyingi zinaichafua Saudia kwa sababu ziko chini ya mahizbi na nyingine chini ya makhurafi na mashia na zikiongozwa na Aljazira. Hizi ni katika media zinaichafua Saudia, lakini kila mwenye insafu na mwenye hera ya tauhidi anafahamu nafasi ya nchi hii. Mwingine anakwambia Saudia wale watawala wanaolinda Kaaba, Saudia analindwa na Wamarekani. Simenielewa huyu? Saudia analindwa na Marekani, maneno vijiweni. Saudia pale walinzi wa Kaaba ni Wamarekani. Sijui kwa nini wameenda kutelemea Marekani. Jeshi lao wana sasa haya yote mashekhi wanayabainisha. Hatujakatazwa kushirikiana na wasiokuwa Waislamu katika mambo ya kidunia. Simenielewa sasa? Tusiwe kama wanaharakati wakija kwambia ukinunua simu hii utakuwa umechangia Mayahudi. Kwa hiyo hapana, tutengeneze zetu, mtatengeneza mpaka lini? Yaani wewe ukapewa kazi kama kabuni simu yako miaka 60 hujawahi kubuni. Sasa wamepatikana wengine wa kukusaidia hizo shughuli, wao wakaweke naye wewe wakuletee, shida iko wapi? Wewe umekaa na kubuni simu wewe, hata tauhidi utakida utasoma sangapi? Afsalu muhtasaratu utaudhuria, utakaa nyumbani kwako na tafutani mti eti na kuni simu yako. Miaka 20 hujapata idea kuanzia. Simenielewa Islam? Miaka 20. Sasa haya mambo sisi na kazi yetu ni kuitumia dunia. Wako watu wamewekwa tu kwa ajili ya kudhulumia sisi. Kaya katengeneze kangaike. Unajua wazungu wameshinda roho. Wanatengeneza simu watumwa wetu hao. Hao watumwa tu wazungu. Acha watengeneze, sisi tunapata kiurahisi. Sasa ukinunua simu utakuwa umemchangia sasa kupata bure. Utakuwa umemchangia, sisi kitu gani? Kwa hiyo Muislamu akitengeneza na nakupa bure. Kwa hiyo hasa ni mazingira ambayo ya hovyo hovyo. Watu wanakuwa hawanaongea mambo hayaeleweki. Sisi tunamshukuru Allah Tabarak wa Taala juu ya neema hii ya amani. Tuilinde amani, na katika kulinda amani ni kuhudhuria darasani kama walivyosema mashekhe. Tuhudhurie darasani, tuisome dawa salafia, bismillah tabarak wa taala, tutafika na tutafika mbele. Dawa itakuwa itapata nguvu, na Allah waongoze hao ndugu zetu wanaojaribu kuvunja amani ya nchi yetu na nchi nyingine za Kiislamu. Allah waongoze, au tunamwomba Allah atulinde na shari zao na tuweke mbali na shari zao. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.